de entendemento. O resto dos puntos saliron adiante, sí. salvo o tema da casa consistorial, que votaron a favor, o resto saliron adiante porque se abstiveron. Tiña moi claro que tiñan que ter un punto, ¿no?, de que votar en contra e depois poder utilizalo para decir que son os que de alguna maneira dictaminan ao que ten que facer o goberno, e me parece que é un despropósito. Este é un traballo de toda a corporación, esta é unha necesidade de toda a corporación, non se trataba de unha cuestión política, se trataba de unha estrategia financiera, non o viron así, nos culpan de que somos malgastadores e demais, pero bueno, eu teño que decir que sí, que o que gastamos foi moitos cartos. O ano pasado gastamos moitos cartos, moitos, porque o ano pasado pagamos con diñeiro do concello toda a casa municipal, toda a casa do concello, pagamos a Rúa Progreso. Pagamos un montón de cousas, as sendas de Toiriz, que temos nosos cartos adiantados, e a Diputación ainda non empezará as obras. Claro que gastamos cartos, pero evidentemente gastamos en cousas que son tangibles e que a xente ve.
Alcaldesa, dúas cuestións. Si vemos aquí esta radiografía, ¿consideramos de que vaya a ser difícil ou será factible poder sacar adiante o orzamento?
O orzamento ten que salir adiante de unha maneira ou de outra. Eu creo que o orzamento ten que salir adiante cando a Xunta de Galicia nos ingreso que nos debe. Cando a Xunta nos ingreso que nos corresponde por os servicios que estamos ofrecendo, entón podemos facer un orzamento equilibrado de gastos e ingresos. Eu dixen a outro día ao concelleiro do Partido Popular, a Ignacio, lle dixen que tamén estaba na súa man agora co novo goberno exixir ao meu lado que se nos paga o que se nos debe. Cando eu colla unha pancarta, no caso de chegado, o caso que teñamos que facelo para protestar ante a Xunta de Galicia, eu collerei unha pancarta para decir a Xunta de Galicia que me ingresen o que nos debe, e collerei outra do lado para pedir ao Estado que nos ingrese o que nos debe. Non sei onde se van a poñer eles. Non sei onde se van a poñer, se escapados da pancarta ou que a súa alcaldesa, ainda que sea outra cor política, para exigir os cartos que necesitamos os illedenses.
Alcaldesa, outra cuestión, o xe xa sabe vostede estas últimas horas, se a sitúa directamente xa no Congreso.
Sí, o partido está todavía pendente de unhas últimas reunións, pero o partido confirmoume xa que non había ningún tipo de dificultad de compaginar a alcaldía co Congreso. Eu débome a este concello porque foi o que me comprometín para isto. Sabedes que cando foi para marchar para o Senado, o partido exigíame a renuncia do acta de alcaldesa. En este caso non nos están exigindo, estou todavía a espera de unha última reunión co secretario provincial a ver o que plantea. Nada máis, eu quero ter toda esa garantía de que creo que para Silleda sería interesante que eu fora para lá, porque é unha forma tamén de ter contacto directo cos ministerios, o que nos vai a permitir mellorar moito máis, se cabe, as relacións que temos con eles e a consecución de novas inversións para Silleda. Pero tamén é certo que sin esa garantía certa de que me permiten a compatibilidade, eu recitaría en todo caso esta posibilidade.
Bueno, digamos que temos un pé máis en Madrid que tiñamos fai uns días.
Eu transmitínlle o meu partido que Silleda era intocable. Eso foi o que lle transmitín. Que era intocable e que non iba a abandonar a alcaldía, que esa unha liña vermella que nunca traspasaría. Teño un compromiso moi claro coas miñas compañeras e compañeros no concello, pero sobre todo coas veciñas e cos veciños que confiaron neste equipo de goberno municipal. Eu quero agradecerlle moitísimo ao PSDG a súa confianza e a súa insistencia para que se sea diputada no Congreso, pero sobre todo tamén a súa comprensión para entender que para min primeiro a Silleda, despois todo o demais. Así que temos esta tarde este mediodía unha reunión. Espero que ese compromiso quede firme e concreto. E despois, pois, nada máis. Hai moitas razóns polas que me inclinan a aceptar este posto, no caso de que ese compromiso sea certo, e que creo que sería injusto quitarlle a Silleda e a toda a comarca a posibilidad de ter máis peso en Madrid. e que ter ali tamén en Madrid unha interlocutora directa para todos os grandes proxectos que temos para este concello. Creo que nunca ninguén tivo dúdas da miña capacidade de traballo. Isto me obliga a estar unhas mañás fora de Silleda, sí, pero sí, as novas tecnoloxías nos deixan traballar comodamente en calquera punto no que estamos. Eu, o que sí, me importa moito, moito que esta decisión sexa entendida pola veciñanza. Creo que con este posto no Congreso Silleda vai ter máis forza, máis influencia, máis trato directo con todas as esferas de poder, e creo que isto vai a ser bo para todos nós. E a partir de aí, bueno, pues, supoño que a oposición, non sei se fixeron xa porque non escutei a súa entrevista,
estaban agardando, digamos, que o posicionamento xa firme, decisivo, para logo poder opinar, que supoño que o farán, pois iso, de cara ás próximas horas.
Eu comentarlle que, bueno, que seguramente se me vou, me van criticar, se me quedo, me van a criticar, se deixan a alcaldía, pues me van a criticar. Por lo tanto, eu pues plantexei xa a alternativa que creía que máis adecuada para o concello. En todo caso, tamén nos alegramos de que non nos permiten aumentar o orzamento con este préstamo, pero automáticamente sabedes que o meu salario pasa directamente a formar parte de novo dos gastos corrientes que ten o concello a nivel de personal. Así que, pues mira, xa non poderán decir que non teño xa feito un aforro o día seguinte de que les non pegaran o crédito para isto. E o que sí, espero que non me cuestionen abertamente esta decisión, porque entonces estaríamos falando de un cuestionamento moi pouco explicable cando un alcalde de unha población moito máis grande que Silleda está compatibilizando o Senado co...
Bueno, o Benega a espera de que houvese pues, un pronunciamento definitivo, si decía que podría ser unha fuxida, algo que, bueno, decía que isto tiña que pasar pola Asamblea e que sacarán, obviamente, pois despois entendo que xa unha comunicación firme sobre isto, pero decían que pronosticaban que isto podría pasar.
Que, no, bueno, non hai que ser moi moi evidentes para saber que isto podía pasar, no sentido de que eu me presentei ás listas do Partido Socialista moito antes de ser alcaldesa de Silleda. Eu non me presentei agora, isto non é unha novidade que me elijan a dedo, eu estaba en esas listas e os cidadáns son os que me votaron, Aquí non hai que ser videntes para saber que isto podía chegar a pasar, evidentemente que podía chegar a pasar. Estaba nunha lista que foi ratificada polas urnas. Eu estaba de número 6, hubo unha renuncia a un compañeiro, como pasan moitísimas administracións, sí. E isto pasaba, pero isto non é que teña medo de nada, ni nada, é máis, se fora unha renuncia, o mellor estaría ahora mismo dando espantada, e non me vou a quedar aquí asumindo con compromiso personal que me vai a salir do lombo, vale, porque se me vai a triplicar o traballo, pero non teño ningún medo a eso. Sei que estou preparada, estou segurísima, ademais, que vou facer un bo papel en Madrid, como fixen como cando estive no Senado, pero sei sobre todo que vou a ser alcaldesa de Silleda, tanto aquí como en Madrid.
Alcaldesa, como sempre, moitas grazas. Mandámoslle un aperto. Que teña unha boa xornada.
Gracias, moitas gracias.
Grazas. Bueno, pois, alcaldesa de Silleda pendente, decía, de unha última reunión, que será este mediodía, pero sí, de un porcentado que efectivamente, pois, Silleda deza, pois, terá unha deputada no Congreso. Que, bueno, faltan eses pequenísimos flecos, decía, dese encontro que manterán este mediodía, pero que se confirma, polo tanto, pois a chegada de Paula Fernández, pena tamén o Congreso. A Madrid son as 13:09 minutos, estános esperando agora mesmo a socióloga doutora en Ciencias da Saúde, Ana Díaz Cortés.
No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. Ofrece cursos formativos de Tecnologías, Xestión de Correo Electrónico, Intro Office 365, Seguridad en Terminais Móviles, Aplicación de Xestión de Equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencias maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laxeiro, na comarca do Deza, capacitación dixital básica para persoas adultas. IES Laxeiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo? Me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos,
porque volví a buscarte. Yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca,
Y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos
me muero por tus becas. Me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Desde que estamos juntos
me ando quitando el sombrero.
Ay, Dios.
Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana Melendi llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío Melendi con sus amoríos. ¿Quién le iba a decir? Melendi.
Desde que estamos juntos.
Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela. Se formó la gozadera rumbera.
Bueno, efectivamente, que estábamos escuchando a Melendi. No tenemos ainda esa comunicación con socióloga y doctora en Ciencias de la Salud con Ana Díaz Cortés, pero que sí tenemos son los diputados autonómicos e provinciais, alcaldes e voceiros municipais do Partido Popular, das Bisbarras de Deza e Tabeiros Terrademontes, que esta mesma mañán pois se reunían. Concretamente, pois foi nese cruce da Estrada Nacional 640 que une Lalín con a Golada. E estiveron ali na zona moi próximo ao auditorio de Muimenta. E por que se xuntaban todos eles? Bueno, pois para falarnos de como están as estradas nacionais por estes territorios da provincia de Pontevedra. E tamén pois daban conta dunha iniciativa que emprenden todos eles, é dicir, deputados autonómicos, alcaldes, voceiros, todos eles pois van a iniciar pois un trámite para pedir que se melloren pues, estas estradas nacionais que pasan pola provincia de Pontevedra. Un dos que comenzaba a intervención para explicar a situación das estradas nacionais era o alcalde de Lalín e deputado José Crespo.
Na nosa comarca do Deza, diputados provinciales, diputados autonómicos, portavoces da nosa comarca, porque nesta comarca nas carreteras nacionais 125, creo que son 125 kilómetros os que transcurren pola nosa comarca de carreteras nacionales. Debemos ser unha das comarcas de Galicia con máis kilómetros de carreteras nacionais en estas dúas comarcas de Tabeirós, Deza Tabeirós. Eso significa que aproximadamente unhas 8.000 vehículos pasan por elas o día, e hai que decir que na historia da democracia, que eu recorde, nunca tan mal estuveron a rede nacional, nunca, nin por asomo. Xa non falo de redes de alta capacidade, que tamén están bastante mal, pero que son as carreteras nacionais, había un mantemento decente, donde cada poucos anos pues, se botaba unha capa de aglomerado, pero o que acabamos de ver aquí, nesta Nacional 640, é insólito, porque nin siquiera se ve a liña do medio. Eso significa unha falta de seguridade vial que repercute neses usuarios que todos os días a teñen que utilizar. Entendemos que as vías nacionais debían ser as primeiras en mantemento. Eu creo que das redes que hai as locales, por suposto, cada un ten a su millor que pode, pero son redes locais. Despois están as redes provinciais, e as autonómicas, e as nacionais. De todas elas, eu creo que a peor, por primeira vez digo na historia, sin duda, son as nacionais. Nós o que queremos facer desde aquí, desde o noso partido, é un chamamento para que o Ministerio tome cartas no asunto, porque xa non é un tema que nos guste ou nos guste máis ou nos guste menos aos do PP, os representados hoxe aquí, senón que é un problema xa de seguridade vial. E iso non é unha exclusivo tamén aquí da comarca Odeza, senón que esta carretera que utilizamos moito a nosa comarca para desplazarnos a Lugo, aquí na cando se xunta Nacional 640, que é Vegadeo a Vila García, pasando pola estrada, xunto ao pasar Monterroso, xúntase que a 540, que vai de Santiago a, perdón, de Lugo a Ourense, esa aínda está moito peor. o seu paso por Guntín é igual con paso de cabras. E como de vez en cando pues, temos que nos acercar a Lugo, pues notámolo. Ademais, as queixas dos usuarios multiplícanse día tras día. Encima, despois, xa non é o problema de ter que reclamar, senón que moitas veces as reclamacións ao Ministerio son latosas e moi complicadas. Cando reventas unha roda nun bache como a ese que acabamos de ver aí na fotografía, ou os que había hai uns días aí un pouco máis abaixo, pois ao final é un maremágnum para poder reclamar oportunamente. E aparte da reclamación, que é un tema económico que é importante, o importante é a seguridade, a inseguridade que iso supón. Así que nós desde aquí o que queremos é fazer un chamamento ao Ministerio para que se deixe de lerias, porque Óscar Puente moito predicar, gustalle moito Twitter, gustalle moito estar ocupado, o tempo que lle dedica a redes sociais, se o dedicara ao mellor a facer algún plan que pudera favorecer, neste caso, a Galicia, a parte que é unha débeda de hai anos, porque xa leva todo o mundo recoñece que as carreteras, estas vías están mal. Pero de momento non se fixo nada, non hai ningún plan que poidamos ver, donde, porque está claro que o mantemento que teñen é insuficiente. Eso significa que se o mantemento que teñen é o mismo, están pagando o mesmo que pagaron, que pagaban o mellor hai 15 ou 20 anos, cando os materiais pues, valían o que valían, obviamente é lógico que hoxe non chegue. Así que nós desde aquí queremos reivindicar que dunha vez por todas se tomen medidas, porque isto xa non afecta solo a unha opción política que poidamos estar máis contentos ou menos contentos, sino que afecta a seguridade de todos os galegos que pasan por aquí todos os días.
Estas serán as declaracións do alcalde, ademais tamén deputado, José Crespo, facendo mención pois iso, a situación desas estradas nacionais que decía que posiblemente están agora pasando polo peor momento en canto pois ao seu mantemento, solicitando pois o Ministerio que tome cartas no asunto. Alí estaban máis deputados, estaban alcaldes, voceiros do Partido Popular que tamén falaban da situación que se está vivindo pois en todas esas estradas de carácter nacional.
A outra nacional que pasa polas nosas comarcas e a 640, sobre todo na parte do tramo urbano, como ben apuntabas ti, non temos un problema grave de seguridade viaria, a densidade de vehículos que temos a día de hoxe e a nivel urbanístico coa cantidade de servicios que establecemos tamén na outra parte da 640, fan que cada vez haya máis peatón atravesando esa carretera e que teñamos serios problemas de seguridade viaria. Vimos a semana pasada con ese grave problema. Temos dous puntos negros, un na zona de Liñares, onde xa houve varios atropelos, e outro tamén no entorno do casco urbano. Se puxeron un contacto de demarcación de carretera semana pasada coa policía local e cos técnicos municipais para analizar un pouco as melloras a corto plazo de seguridade viaria, pero non hai outra opción que non sexa variante. Desgraciadamente non temos máis información. A última conversa que tuvemos co Ministerio era a ministra Ana Pastor, fai 6 anos. Naquela nos trasladaron que para poder solventar o problema de patrimonio no Castro da Guións se iba a facer un estudio con INECO, que é unha entidade, unha empresa pública para facer o estudio técnico da posibilidad de facer unha obra en diferente rasante, en diferente nivel para poder pasar o túnel, salvar a afección do Castro da Guións con un túnel, e desde aquela non temos coñecemento nin sequera de que se fora feito ese contrato con INECO para facer ese estudio, non? Por lo tanto, entendemos que está completamente paralizada e, bueno, é unha obra máis que necesaria, non? Desde logo, co tráfico que temos en tránsito, sobre todo de camións e de vehículo pesado, a día de hoxe faz insostible a densidade de tráfico que temos nese entorno urbano. Por eso, además do que apuntaba Pepe, non? Hai obras pequenas de mantemento que vimos como estes últimos días estaba facendo o Ministerio, obras que son a moi corto plazo. Antiguamente había unhas cantidades todos os anos para a reposición de filmes das Nacionales 640, e desde fai anos pues, está claro que non sei onde se están derivando esos recursos, pero está claro que o mantemento dos filmes das carreteras nacionales non, e a día de hoxe pues, eu creo que está ben poñer un pouco esta situación nos medios e que se ten conta de que al final isto necesita un mantemento e necesita desde logo unha inversión cada vez, desgraciadamente, unha inversión máis importante, máis potente, non? Porque se houbera feito ano a ano previsiblemente fora máis asumible, a día de hoxe eu creo que de forma integral as carreteras, as nacionais e as vías de alta prestacións que nos comunican coa meseta necesitan unhas inversións millonarias que bueno, esperemos que o goberno poña marcha antes posible.
Bueno, pues van a solicitar, como escoitaban, pero de unha forma conxunta, pois a todos os integrantes do Partido Popular da Bisbarra, dende os alcaldes pasando polos voceiros, deputados autonómicos provinciais, facendo esa insistencia para que a través de todas estas asignaturas e destas reivindicacións, o Ministerio tome cartas no asunto e que, polo tanto, se ocupe de amañar, decían, a estas estradas nacionais en todo o territorio da provincia de Pontevedra que pasan polo seu peor momento. A lo menos así o subliñaba o alcalde deputado José Crespo, que decía que nos anos de democracia, que él se lembrase, nunca estiveron as estradas nacionais en tan malas condicións, e que van a facer esa reclamación ao Ministerio para que se ocupen de mellorar todas e cada unha destas estradas. Bueno, niñamente que nos imos a ir ao noso espazo con Rocío Areán, coa nosa logopeda. Nada, a volta dun minutiño, creo que hoxe non imos a ter a nosa socióloga, Ana Díaz Cortés, en boa medida, porque xa estamos nas 13 horas e 26 minutos, co cal retomaremos esa información a ser posible na xornada de mañén, pero si saiban todos vostedes que hai unha cuestión que quero comentarles así brevísimamente, pero que ademais está publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, que son as bases dun novo programa que se chama Vive o Rural, e que o que a Deputación está ofrecendo aos escolares a oportunidade de facer unhas visitas moi interesantes de educación ambiental ás granxas e escolas que temos na provincia, que ademais aquí saben que moi pretiño nos temos unha granxa escola, seguro que moitos a visitaron, e senón non dubiden a chegarse, que os nenos tamén poidan coñecela, que a Fervenza Ventura, que está en Silleda, precisamente unha desas granxas escola que está dentro deste programa Vive o Rural, que está dirixido aos centros públicos de educación infantil, primaria e de secundaria dos concellos, e tamén as asociacións de nais e pais dos centros educativos. Van a recibir unha achega máxima de 1.350 euros, que vai a permitir organizar esas visitas de educación ambiental a estas granxas escola da provincia. Non só está a de Fervenza Ventura en Silleda, senón que hai a de Serantellos, que está en Cambados, hai a de Quirico, que está en Fornelo de Montes, e o Corazón de Carballo, que está en Tomiño, ou o Río Mouro, que está en Poio. Son as que están agora mesmo en activo, que ademais entran dentro deste programa Vive o Rural. As visitas van a consistir en pasar un día facendo actividades en torno de esa granxa escola, é dicir, toma de contacto cos animais, labores de horta, obradoiros educativos, xogos ou actividades que estén, por suposto, en contacto directo coa natureza. Este programa ten como finalidade ofrecerlles aos rapaces a oportunidade de facer estas actividades alternativas e tamén de calidade para o seu lecer e tempo libre, e para coñecer e descubrir lugares da súa contorna xeográfica, participar en actividades agrícolas e gandeiras. E dirán vostedes, moitos nenos están acostumados a esas actividades agrícolas e gandeiras porque están no noso rural, é certo, pero outros, o mellor, non teñen tanto coñecemento de toda esa actividade, e poden atopala a través destas granxas escolas e a través deste programa Vive o Rural, que se pon agora mesmo en marcha, e que os centros educativos e as AMPAs están a tempo para formalizar e poder asistir, poder ter cobertura neste programa para os chavales. De feito, son subvencións máximas de 1.350 euros, e es decía, é decir, 25 euros por alumno. Buenas bases, as poden consultar no BOPO, e o prazo para presentar as solicitudes arranca dentro duns días. Consulten as bases porque se poden presentar as solicitudes a partir do día 15. Dito isto, as 13:29 imos a coller camiño, porque quero saudar agora de seguido a Rocío Areán.
La voz del deporte Es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Bueno, pues en este día así de choiva, nada que ver Cadonte, obviamente, pero a cuberto temos a nosa logopeda Rocío Areán. Muy bo día, Rocío.
Bos días, Amelia, que tal?
Bueno, con un día así pasado por auga, ¿no?, para empezar a semana.
Sí, non anima moito, pero bueno, xa estamos acostumbrados.
Bueno, eu decía esta mañan que xa non me lembro, a verdade, cantas borrascas de gran impacto levamos, porque esta que temos hoxe, semella que se chama Pierrick, pero estamos xa que non sabemos cantas van. Bueno, mañan parece que mellora a cousa, xa iremos vendo. Bueno, hoxe imos a centrarnos, Rocío, en falar de demencia e linguaxe. É dicir, que entendo que nos vas a explicar directamente como afecta a demencia a linguaxe, non?
Sí, algo así. Tiña idea de explicar un pouquiño a demencia, neste caso na, a de tipo Alzheimer, e despois comentar un pouco como afecta a esta enfermidade, bueno, a linguaxe nesta enfermidade.
Perfecto. Bueno, pues empezamos un poquinho porque sí que non é menos certo que cando falamos de Alzheimer, é algo que preocupa sobremaneira, ese deterioro que se vai dando en todas as persoas que padecen esta enfermidade, unha enfermidade, a verdade, que é totalmente devastadora.
Sí, a ver, é unha enfermidade progresiva, encima neurodegenerativa, perdón, sí, do sistema nervioso, que está caracterizada por un deterioro cognitivo, tanto tamén da conducta, e despois do funcionamento global da persona, porque lle afecta en todos os aspectos. Sí. Aquí tamén está afectada tanto a linguaxe como ao pensamento, e despois as habilidades sociais que merman moitísimo nesta enfermidade.
Entón, se nos centramos nesa parte de como afecta a demencia na linguaxe, entendo que, claro, vai a depender tamén en que fase estemos, de que fase estemos falando de Alzheimer, non?
Sí, neste caso aparece unha pérdida na capacidade para expresarse e comprender a linguaxe, aparece de forma gradual, igual co resto dos síntomas, vai empeorando co paso do tempo, e tamén é algo irreversible.
Claro.
Entonces, dependendo un pouco da fase na que nos encontremos da enfermidade, a linguaxe ten unhas dificultades ou outras máis graves.
Cales son, digamos, paseniñamente, cales son esas dificultades que nos atopamos no camiño ante casos de Alzheimer?
Pois neste caso, por exemplo, podemos dividir en tres fases. Na fase inicial aparecen problemas máis sinxelos, non? Serían problemas para acceder ao vocabulario, para planificar o discurso, porque este discurso que eles queren expresar é incoherente, incluso hai repetición de palabras, e xa a iniciativa para manter unha conversación con outra persona tamén vai disminuindo. Despois, nunha fase moderada, a linguaxe xa non é fluído, aparecen palabras inventadas ou confúndense entre palabras que se parecen moito, pois, nas primeiras sílabas desa palabra. as frases deixan de ser longas e pasan a ser moi sinxelas, e xa hai dificultades tamén para comprender o que din as outras persoas. En un estado avanzado da enfermidade, pois o lenguaxe está totalmente desorganizado, poden repetir tanto sonidos como palabras ou frases que escoitaran con anterioridade de calquera outra persoa, e pode aparecer tamén mutismo, que neste caso deixarían de falar por completo.
E supoño que isto che o preguntarán tamén moito en consulta, é dicir que estamos con unha persoa que ten Alzheimer, pero a familia, como falarlle a esas persoas que teñen pues, este tipo de demencia?
Sí, a ver, isto é o paso máis importante, porque tanto as familias como os cuidadores teñen que saber como comunicarse con estas persoas.
Claro.
Entonces, é importante manter o contacto ocular con eles, falar de maneira moi clara e lenta, non con frases con frases cortas, non con frases moi longas que non as cheguen a entender. Hai que remarcar a información importante. E tamén é moi útil apoiarse en xestos ao falar, tanto señalar como incluso usar imaxes, que sempre axuda moito.
Hai que evitar, non sei si hai que evitar, polo tanto, determinadas frases, é dicir, todas aquelas frases que sean moi longas, isto temos que evitalo.
Sí, a ver, temos que pensar primeiro o que queremos decir na nosa cabeza,
claro,
imaginar se vai ser unha frase moi longa, pois disminuíla.
Claro.
Quedarnos cas partes máis importantes desa frase. Non é o mismo preguntar, onte fuches de paseo e estiveches con non sei quen. Bueno, pois reducimos eso. A quen viches onte? Xa é moito máis sencillo para a persoa, tanto de acordarse, como de darnos a resposta que queremos oír, claro.
Rocío, por que se perde esa capacidade de falar?
Bueno, aquí, ao ser unha enfermedade neurodegenerativa, xa sabemos que aquí van disminuindo todas as dificultades que aparecen. En este caso, a fala é unha delas, é un dos síntomas cognitivos, e a linguaxe está directamente na parte cerebral que enferma,
claro,
por decirlo de alguna maneira. E así a linguaxe pues, tamén ten esas dificultades que van aparecendo na enfermidade.
E cales son as súas recomendacións como logopeda? Sobre todo pensando pois iso nos cuidadores, na familia, nesas persoas que teñen pois unha persoa aqueixada por unha demencia tipo Alzheimer, como actuar?
A ver, diría que o primeiro, como en todos outros casos, hai que ser moi pacientes. En esta enfermidade, moitísimo máis, porque a persoa tamén se vai dando conta de que esas capacidades que tiña antes van disminuindo e frustranse, cousa que é totalmente normal. Eles tamén van notar que as relacións sociais van disminuindo porque igual non se dan comunicado da mesma maneira, non comprenden o que lle están comentando, entonces restringen esas relacións. Entonces hai que ser moi pacientes, sobre todo as persoas máis cercanas. Estamos falando de familia ou dos cuidadores.
Sí.
Cando nos comuniquemos con eles, temos que dar un tempo para que se logren expresar. Non é facer a pregunta e esperar a resposta ao momento, senón que hai que esperar uns segundos para que a persoa sexa capaz de entender o que lle acaban de preguntar e poder transmitir unha resposta. Tamén é importante non corregir nin terminar as frases por eles, porque se xa lles costa de por sí comunicarse e o facemos nós por eles, pois van a acabar evitando esas conversacións. Entonces eso é moi importante. Tamén no caso de que se bloqueen, de que queiran decir algo e non lles salga, e nos teñamos máis ou menos unha intuición de por onde pode ir a cousa, de axuda ofrecerlle, por exemplo, a inicial da palabra que queren decir, a primeira sílaba, ou incluso unha definición, que eles moitas veces xa recurren a esa definición.
Pero non decir a palabra, non?
Exacto, non decir a palabra para que o paciente pues, logre chegar a ela.
Bueno, por todo o que acabas de decir, dende logo que moita paciencia, pero o mellor tamén porse en mans de un logopeda, de un especialista, para que todo isto non lo explique, tal como estás facendo agora mesmo, e nos diga cales son as pautas a seguir, porque moitas veces todo isto non o sabemos.
Sí, ya non só nas mans dun logopeda que traballa pues, o tema de linguaxe, comprensión e todo isto, sino tamén a nivel psicológico, porque a persoa vai non necesitar. E xa non só estamos falando da persoa con Alzheimer, senón tamén dos seus familiares. É un impacto moi grande o ter un diagnóstico desta enfermidade e tamén temos que saber por que camiño tirar e como poder axudalo o máximo posible. Porque como é unha enfermidade irreversible, o sea, non vai mellorar, por desgracia, pois hai que intentar facer o mellor posible para que a calidade de vida sexa boa.
E ademais que esa linguaxe, o igual que o deterioro, imos a ver en outras moitas facetas, claro, ese deterioro na linguaxe tamén vai a ser paulatino.
Sí, como comentaba antes, vai empezar por cousas moi simples e vai seguir complicando según vai avanzando a enfermidade. Claro, non é o mismo a comunicación nunha fase inicial que xa nunha fase avanzada que probablemente ou o paciente non fale ou o que diga xa non se entenda.
Rocío, moitas grazas por achegarnos pois todas estas recomendacións e dende logo que estamos ante unha enfermidade que sempre require da axuda dos profesionais na materia para poder actuar pois o mellor posible, sobre todo estou pensando pois nese entorno familiar que está convivindo pois con unha persoa que teña este tipo de enfermidade, ademais enfermidade, como decías ti, pois absolutamente irreversible. Rocío, pues espero que teñas unha estupenda semana.
Igualmente, Amelia.
Unha aperta ata dentro de 3 semanas que estaremos con Rocío. Bueno, pues aquí o deixamos, o tempo xe danos a logopeda, hoxe falando da demencia e da linguaxe, son as 13:40 minutos, atemos unos consellos que achegarles, unos minutos musicais que compartir con vostedes e logo, pois, máis novas que tamén imos a poder por encima da mesa, que xa estamos agora mesmo clasificando esas informacións para logo achegárllelas.
Noies Laseiro na Comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. Ofrece cursos formativos de Tecnologías, Xestión de Correo Electrónico, Intro Office 365, Seguridad en Terminais Móviles, Aplicación de Xestión de Equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse 2 tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na Comarca do Deza, Capacitación Digital Básica para Persoas Adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, hacemos un ajuste porque la verdad es que yo hoy quería hablar con la socióloga y doctora en ciencias de la salud, con la doctora Díaz Cortés. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque quiero recordarles a todos ustedes que este miércoles a las 7 de la tarde en el edificio polivalente aquí en Lalín, pues vamos a seguir con esas charlas de salud que organiza el área sanitaria del concello de Lalín. Saben que ya tuvimos una primera, esta es la segunda, y que pues la doctora Ana Díaz Cortés nos va a hablar, atención, de envejecimiento saludable y el cuidado de larga duración. Voy a saludar a la doctora Cortés. Ana Díaz Cortés, muy buenos días.
Buenos días, Amelia, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, te estamos esperando en la LIN porque vamos a hablar de cosas que yo creo que son muy interesantes. Además, tú tienes un larguísimo currículum en ese sentido, pero que vamos a... Yo no quiero hablar, por supuesto, ni desvelar aquí toda la conferencia, porque para eso tenemos que asistir el próximo miércoles, pero sí dar algunas pinceladas importantes. Vivimos más, este es una, desde luego que es una afirmación que no hago yo, sino que los datos así lo vienen diciendo, pero ¿sabemos vivir mejor?
Bueno, efectivamente, como dices, vivimos más tiempo y además es que concretamente Galicia es una población muy longeva, es de las comunidades más envejecidas de España, y no solo envejecidas, sino sobreenvejecidas, que son todas esas personas que pasan ya de 85 años. Entonces, eso es un buen dato, y además es un dato que lo tenemos que agradecer también a todos los avances sanitarios, la mejora de la alimentación y muchos otros factores. La longevidad es un componente multifactorial, ¿no? Obedece a varias causas. Pero lo de vivir mejor es algo ya que tenemos que prepararnos un poco más, porque no se trata de vivir más años, sino también de incrementar la calidad de vida a los años que aumentamos, esos años extras, ¿no? Respecto a otras generaciones. Y esas son las claves que vamos a dar en la conferencia, porque evidentemente tener una buena genética, unos buenos hábitos y un buen comportamiento, ¿no? También adquirir hábitos saludables, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que tienen ahora evidencia científica que funcionan, y es en lo que yo como socióloga voy a hacer hincapié, que es en el mantenimiento de las relaciones sociales.
Porque realmente sí que podemos vivir mejor, pero digamos que nos tenemos que preparar, entiendo, para esta nueva etapa, ¿no?
Pues mira, efectivamente, una de las cosas que yo siempre digo es que por primera vez tenemos una situación en la que nosotros tenemos conviviendo muchísimas generaciones, un espectro de edades muy amplio, y eso es una riqueza que nosotros tenemos que asumir como sociedad, que solo nos trae cosas positivas, y la interacción entre la gente joven y la gente mayor es muy positiva. De la gente mayor tenemos muchísimo que aprender y hay que darles la posición y la situación en la sociedad que merecen. No hay ni que arrinconarlos, ni que hacer que se sientan excluidos simplemente porque ya no tienen un vínculo laboral, que es uno de los factores por los que se miden, ¿no? La segregación está en grupos sociales. Todavía tienen muchísimo que aportar desde la parte, pues, en la comunidad, desde la parte asociativa, en las familias muchísimo, y debemos de integrarlos y de hacer sentir que se sientan piezas fundamentales, pues porque una persona cuando se jubila hoy a los 65 años, bueno, está en plena forma como para poder seguir haciendo cosas y mantenerse longevo durante muchísimo tiempo.
Y dentro, cuando llega esa jubilación, 65, 66 años, entiendo que para muchos se abren pues opciones, muchas opciones, y otros a lo mejor se sienten totalmente perdidos, porque tendremos las dos vertientes, ¿no?
Sí, a ver, el tránsito al envejecimiento, a lo que podemos pensar que es la etapa final de la vida, es un tránsito muy complicado, porque es un tránsito que va acompañado de muchas pérdidas. Muchas veces, a veces son pérdidas físicas de personas que ya no están, pérdidas de alguna capacidad funcional, a veces pérdida cognitiva, de lo que hablaremos también en la conferencia, y esas pérdidas no siempre tienen el reemplazo que nosotros quisiéramos. Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos como sociedad que ser capaces de dar respuesta a todo esto y que la gente sepa que esas pérdidas se pueden trabajar de alguna manera para que no nos hagan sentir desvinculados y no tengan un impacto emocional tan fuerte como en algunos casos lo estamos teniendo. Todo hay que entrenarlo. Está claro que las personas que tienen habilidades y tienen aficiones y han estado una vida pues con muchísima más estimulación, va a ser mucho más fácil que tengan un tránsito a la vejez, pues mucho más cómodo, ¿no? Pero la gente que no lo ha hecho también se puede trabajar para que lo consigan.
Porque a veces, doctora Alíaz, nos encontramos incluso con índices más o menos elevados, pero de depresión en personas mayores, ¿no?
De depresión, sí. Depresión, ¿no me decías? Perdona.
Sí, hablaba de la depresión, que hay personas que llegan a un estado, entrar en depresión.
Efectivamente, sí, la depresión, bueno, la depresión puede dar a cualquier edad, pero sí es cierto que una de las causas de la depresión es el aislamiento social. Sí, y nosotros estamos aislados en nuestras casas, tenemos muy poquita relación social con nuestro entorno, es más fácil que caigamos en una depresión. Entonces, para que eso no suceda, lo que tenemos es que fomentar las relaciones comunitarias sean pues todavía cada vez más, más sólidas, y desde las administraciones públicas, que son, digamos, que el primer exponente en servicios públicos y comunitarios, que se fomenten este tipo de actividades, incluso la configuración de las ciudades y la arquitectura, los espacios públicos, que sean transitables para todos, para poder ejercitar esa vida en comunidad.
Se lo habrán preguntado, seguro, muchísimas veces, y se lo voy a preguntar, que luego habrá muchas preguntas, seguro que surgen también el próximo miércoles, pero cuando hacemos este cambio, cuando llegamos pues a esa edad de la jubilación, ¿es necesario o es recomendable pues asistir a distintas actividades, fomentar las actividades entre compañeros, compañeras, entre personas de un mismo círculo o no?
Sí, es totalmente recomendable, porque además es algo que nos va a proteger frente a los deterioros cognitivos, que también hablaremos de eso, que son también empiezan a debutar también en esta edad, ¿no? Y además es que no solo es recomendable, sino que además es muy beneficioso, precisamente porque va a alejar bueno, todas esas patologías emocionales que muchas veces pues nos hacen sentir más incómodos. Y bueno, yo creo, además, es que lo que te decía al principio, hay evidencia de que la relación social es un factor protector frente a la longevidad.
Bueno, que ahora mismo los oyentes estarán haciendo cientos de preguntas, pero eso lo vamos a dejar para el próximo miércoles, porque primero habrá la charla y luego posteriormente un coloquio, entiendo, ¿no?
Claro, sí. Luego yo, mira, después también, que lo comentamos antes por encima, voy a hablar también de algo que acompaña muchísimo en el envejecimiento, que es el cuidado de larga duración, porque es cada vez es más habitual que tengamos a una persona en casa con algún déficit cognitivo. Está siendo una situación de mucha vulnerabilidad para las familias y es una situación altamente estresante, porque el cuidado de larga duración es muy demandante y muy cambiante.
Porque de hecho tienes en tu haber el haber impulsado ese grupo hospitalario de apoyo al cuidador.
Sí, efectivamente, lo impulsamos desde el hospital precisamente porque nos dimos cuenta que las familias necesitan un asesoramiento y una tutorización durante todo el proceso de cuidado, pues porque es algo que se dilata mucho en el tiempo. Cuando hablamos de cuidar a un dependiente no hablamos de 6 meses o un año, claro. Hablamos normalmente de 8, 10, incluso de 15 o más años. Entonces, esto es esto para la familia es una situación muy abrupta. Hay que saber encarrilarla desde el principio, sobre todo para no perder esas otras parcelas de nuestra vida que normalmente sacrificamos en favor del cuidado. Lo hacemos con toda nuestra mejor intención y con todo nuestro amor, pero luego al final nos acaba pasando una factura muy importante. Bueno, pues para evitar que ese desgaste aparezca, que luego es más difícil intervenir, pues vamos a dar una serie de pautas que las familias deberían de tomarse muy en serio para aplicarlas. Que no por dedicarnos un poquito a nuestra vida vamos a ser ni peores personas, ni peores cuidadores, ni vamos a querer menos a nuestros seres queridos. Todo lo contrario. Nosotros debemos de desenvolvernos en nuestras otras parcelas, pues porque también eso nos configura nuestra identidad como seres humanos y como personas. Y nunca hay que descuidarse.
Bueno, que va a ser un placer, este miércoles a las 7 de la tarde, por lo tanto nos vemos en el edificio polivalente del Manuel Rivero aquí en Lalín. Doctora Díaz, de verdad un placer, muchas gracias, y el miércoles pues nos vemos aquí en la capital de Zana.
Bueno, yo voy con tiempo para responder a todas las preguntas y para escuchar todas las aportaciones, o sea que la gente que se anime a venir, que yo creo que lo vamos a pasar muy bien todos, y lo más importante es que vamos a favorecer ese encuentro, esa interacción social, ese intercambio de ideas, y que seguro que va a ser muy enriquecedor para todos.
No me cabe la menor duda. Un abrazo, muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Buen día. Nos vemos. Socióloga, doctora en Ciencias de la Salud, a la doctora Ana Díaz Cortés. Muy recomendable, ¿eh? De verdad, si teñe un oco, 7 de la tarde. este mércores, pues non se perdan esta conferencia da doctora Díaz Cortés, porque nos vai a falar diso, desenvellecemento saudable, do cuidado de longa duración, non só dese tránsito, sino tamén pues, do apoio ao cuidador, porque ela, a través do hospital, pues, impulsou ese grupo hospitalario de apoio ao cuidador. 13:53, agora sí que nos imos xa de seguido a ver outras novas que nos deixa a actualidade, que nos deixa o día, un consello comercial e aí estamos.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Radio Voz, noticias.
Bueno, unha xornada en que escoitábamos os deputados autonómicos e provinciais, alcaldes e voceiros municipais do Partido Popular, das bisbarras de DC, Tabeiros, Terra de Montes, pois comentar esa presentación dunha iniciativa ante o Ministerio para pedir a mellora das estradas nacionais por estes territorios da provincia de Pontevedra, e tamén escoitábamos pois, a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, pendente tan só de un encontro este mediodía, pero sí, prácticamente pois, aí xa pechada a súa chegada pois o Congreso. Decía que non vai abandonar obviamente pois a alcaldía, que foi unha desas líneas vermellas que non podía traspasarse, que así lle lo fixo saber o partido, pois tamén decía que suporá pois importancia para o municipio de Silleda pois o contar con unha persoa en Madrid no Congreso. A marxe diso, o INE propón para este exercicio 24 en la lingua cifra provisional de poboación de 20.275 veciños que vaya a ser alegada polo Concello para incorporación de discrepancias que podería ascender este censo. Estas outras cousas. Tamén lles contamos que preto de 400 persoas participaban nunha andaina entre Palas de Reyes Santiso contra a macrocelulosa de Altri. E a Academia Galega de Seguridade impartiu máis de 400 cursos no ano pasado, coa participación de máis de 12.600 efectivos dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. Pois saiban que o INE propón para a data de 1 de xaneiro do 24 unha cifra de poboación de 20.275 persoas para o Concello de Lalín como dato provisional da entidade, pois será como referencia para este ano 24 e o Departamento de Padrón da entidade municipal vai alegar antes de xuño para que se incorpore unha serie de discrepancias entre os datos do INE e os datos que teñen no Concello, desaxustes que os técnicos do Departamento entenden que serán atendidos e que poderían axudar a manter a cifra do ano 23 que era por aquel entón de 20.282 veciños ou incluso superala. Máis a cuestións que nos levan tamén a falar de preto de 400 persoas convocadas polo colectivo Santiso Vivo da plataforma Ulloa Viva que participaban nunha andaina reivindicativa que percorreu os 5 kilómetros que separan a finca de Quintas en Palas de Reicón, onde Altri quere construir esa macrocelulosa e área recreativa de A Cornella en Santiso, unha andaina que percorreu parte do trazado no que a pasteira Lusa proxecta os 12,5 kilómetros de tubaxe dos 46 millóns de litros de auga que pretende captar o día do encoro de Porto de Mouros e a devolución ao río Ulla 2 kilómetros arriba de 30 millóns de litros de auga contaminada. A protección do río Ulla pola súa importancia na zona afectada por Altri tamén como fornecedor de auga a 11 concellos ata Ría de Arousa centrou parte desta andaina onde alí estiveron veciños, veciñas, participantes nesta iniciativa pero tamén varios alcaldes, entre eles se puido ver o alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, e o de Agolada, Luis Calvo. Todos os veciños de moitas cidades, de todos os concellos da Ulloa, Deza, Terra de Melide e Arzúa cubriron o percorrido desta andaina en pouco máis dunha hora. A súa chegada á área recreativa de A Cornella, disfrutaron ali dun chocolate, tamén de música, a cargo dos propios organizadores do evento. E saiban que a Academia Galega de Seguridade Pública impartiu na estrada o ano pasado máis de 400 actividades que facilitaron a formación de máis de 12.600 integrantes dos corpos e forzas de seguridade e dos servizos de emerxencias que traballan en Galicia. No total das accións formativas, 235 se centraron na área de seguridade pública, 175 na de emerxencias, con máis de 7.000 e 5.600 participantes respectivamente. E no eido da seguridade pública, a maioría das accións desenvolvidas se marcaron na formación continua dirixida especialmente a persoal da policía local, o que se destinaron 29 actividades distintas con un total de 600 participantes. Con estes datos que nos chegan pois dende a Academia Galega de Seguridade, 13:59 a esta hora marchamos. Bueno, todo isto porque xa saben que os compañeiros do deporte están aí para falarnos de toda a actualidade desta xornada, tamén ollar o que deu de sí a pasada fin de semana. E nos, bueno, pois traballando no programa de mañén, preparando escaleta, e mañén falaremos, como sempre, de outras moitas cuestións informativas. Grazas por acompañarnos, que teñan un bo día. Silent in your head, just sweating.